Leo ni siku nyingine ambayo Mungu ametupatanisha tena ili tulisikilize neno lake. Karibu, mimi ni Pamela Omodo.
Raha ni yangu ndugu msikilizaji, kukukaribisha katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo katika mafundisho ya neno la Mungu. Tuendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu cha Mithali, somo letu likiwa kwenye sura ya 12 kuanzia aya ya 22 hadi sura ya 13 aya ya 25. Kama vile nahodha wa merekebu hawezi kuondoa bandarini merekebu yake bila dira yake, ndivyo neno hili lilivyo kwetu maishani. Aya ya 22 yasema hivi kwenye sura ya 12 ya kitabu hiki cha Mithali: midomo ya uongo ni chukizo kwa Bwana, bali watendao uaminifu ndiyo furaha yake. Mtoto wa Mungu, unapofahamu kweli iliyoko hapa, basi chaguo lako litakuwa moja tu, kwamba ulimi wako utanena hilo lililo kweli na vivyo matendo yako. Ndivyo yamfaa mtoto wa Mungu katika kizazi chochote. Unaposoma kwenye kitabu cha Wakolosai, maandiko yatuambia moja kwa moja kwamba tuweke mbali uongo na maneno kama yale. Waweza kusoma maandiko hayo kwenye sura ya 3 ya kitabu hicho, nawe utamakinika kwamba uongo ni jambo ambalo Mungu alichukia sana. Ukitaka kujua uzito wake zaidi, soma kwenye sura ya 21 aya ya 8 ya kitabu cha Ufunuo, nawe utapata kwamba wale waongo na wale wasioamini mwisho wao uu katika hilo ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hiyo ni kukwambia kwamba uongo ni jambo ambalo Mungu hawezi kuliachilia, ni lazima atalihukumu. Lile unalohitaji kutenda ni kufuata mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo, maana yeye ndiye kweli. Na kwa kuwa yeye ndiye kweli, ufanye kila jambo kwa uaminifu, nawe pia wahitaji kufanya kila jambo kwa uaminifu, maana katika kufanya jambo hilo kwa uaminifu, furaha itakuwa yako. Naamini kwamba wapokea neno hili na pia utatenda kama vile linavyokuagiza. Tazama aya ya 23 jinsi inavyosema. Neno la Mungu latuambia hivi: mwanadamu mwenye busara husitiri maarifa, bali moyo wa wapumbavu hutangaza upumbavu. Mtu mwenye busara, msikilizaji, hawezi kunena maneno ya kuumiza. Najua kwamba umekuwepo kwenye sehemu ambayo mtu amenena maneno ya kumdunisha mwingine, hasa kama anenwae hayupo hapo. Mwenye busara hawezi kunena kama hayo, lakini moyo wa mpumbavu utafanya kama yale. Kwenye aya ya 24, neno lasema hivi: mkono wa mwenye bidii utatawala, bali mvivu atalipishwa kodi. Kweli hii kwa kadiri nionavyo, ni hilo liusulo siku za usoni, hasa umilele. Nasema hivi kwa kuwa, hao wanaofanya kazi sana na kulipa ushuru, si wazembe, bali ni wenye bidii. Na wale wanaotawala, si rahisi kusema kuwa wafanya kazi kwa bidii. Na kuna wale ambao wapo katika uongozi wowote ule, ni vigumu kujua jinsi wanavyofanya kazi kwa bidii kwa sababu ya huduma wasizozitoa. Niposa na kuambia kwamba aya hii kama vile ilivyo yatazamia ule umilele ambapo Kristo atatawala. Kwenye maandiko tuambiwa kwamba tutatawala na Kristo, ila si kwa usawa bali kwa viwango. Hao wenye bidii bila shaka watatawala pamoja naye. Hivyo ndivyo Bwana wetu Yesu Kristo alinena. Unaposoma kwenye vitabu vya Injili, kwa mfano ule wa watumishi na talanta, yule mtumishi aliyepewa talanta 5 naye akazitumikisha kwa bidii na kupata faida ya talanta nyingine 5, ndiye aliyepewa miji 10 ya kutawala. Hilo ndilo nina maana yake ninaponena habari hizi kwenye maandiko haya. Aya ya 25 ina haya ya kutuambia: uzito katika moyo wa mtu huinamisha, bali neno jema huufurahisha. Hapa, ndugu yangu, ndipo twapata umuhimu wa kila neno unenalo. Neno moja ambalo ni sawa na la neno kwa wakati wake hufurahisha. Ikiwa mtu alikuwa na uchungu, msiba au shida yoyote, neno jema humuinua kama huyo. Ayubu aliwaambia rafikize hivi kwenye sura ya 6 ya kitabu chake, aya ya 25: jinsi yafaavyo maneno ya uelekevu. Kwa hivyo, ndugu yangu, ukutanapo na ndugu au dada aliye katika shida fulani, mpe neno jema na hiyo yatosha. Neno hilo jema huwezi kulipata kwingineko pasipo ya kuwa karibu na Bwana, Bwana ajuaye moyo wake. Unapokuwa karibu na Bwana na kuwa na ushirika naye wa karibu, atakupa neno linalofaa kunena kwa wakati unaofaa, na hivyo moyo uliokuwa na uzito unapolizungumza lile neno, moyo huo upata furaha tena na huwa na nguvu kuendelea mbele. Ndiposa wahitaji kuwa baraka kwa kila ndugu unayekutana naye, maana tumeitwa tuwe baraka na si kikwazo kwa ndugu. Twende kwenye aya ya 26 inayosema hivi: mwenye haki ni kiongozi cha mwenzake, bali njia ya wasio haki huwakosesha. Mwenye haki, kama vile maandiko yanena, hutafuta kumsaidia jirani yake, lakini asiye haki hutafuta kumkosesha. Mwenye haki atazungumza na jirani yake aonapo kuwa amekosea, lakini sivyo asiye haki. Mfano ni kwa habari iliyoko kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ya 12 aya ya 7. Nathani nabii alikuwa rafikie Daudi, naye Daudi alipokosea hakuogopa kumwambia kuwa ndiye yule mtu. Mambo yakiwepo maishani mwetu nayo yahitaji kurekebishwa, huwa vizuri ajabu rafiki wa dhati anapotukaripia katika upendo. Mhubiri mmoja, ndugu msikilizaji, baada ya kuhitimu kutoka kwenye chuo cha Biblia, alialikwa kwa mchungaji wa kanisa lake la nyumbani. Alishukuru kwa nafasi aliyopewa, naye akajitahidi kuwahudumia waumini kadri ya uwezo na neema ya Mungu iliyokuwa juu yake. Siku moja alikwenda kwenye kongamano fulani. Huko alimsikia mhubiri mwingine akihubiri, akampenda sana, maana alimfikiria kwa mawazo ya juu sana. Aliporudi nyumbani, alianza kuhubiri kama yule mtu katika vitendo na matamshi. Waumini wa kanisa lake walitambua hili, nao wakanyamaza tu huku wakitabasamu. Haikupita muda mrefu, mmoja wa rafikize alimwalika kwenye chakula cha mchana. Walipokuwa wakila, alimwambia hivi yule mchungaji: "Mchungaji, itakuwa heri sana tuwe nawe jinsi ulivyo na si mfano wa mtu mwingine au mtu anayeigiza." Maneno haya yalimchoma moto yule mchungaji, lakini alishukuru sana na kufanya kama vile yeye mwenyewe angelifanya bila ya kuiga awaye yote. Hakika mwenzangu, jinsi yafaavyo maneno ya uelekevu. Mwenye haki atamwelekeza jirani yake, lakini yule mwovu humkosesha. Yule rafiki ya mchungaji alikuwa rafiki wa kweli, tena mwenye haki. Asiye haki huenda angelimpongeza na kumwambia jinsi anavyohubiri vyema, lakini akiondoka pale huanza kumsema. Mithali hii yanena kuhusu kila sehemu ya maisha yetu, pale kazini, nyumbani na hata kanisani. Chagua utakuwa mtu wa aina gani, maana ndivyo neno hili linavyotuonyesha waziwazi. Sikia hili lililoko kwenye aya ya 27, jinsi maandiko matakatifu yanavyotuambia: mtu mvivu hapiki mawindo yake, bali mwenye bidii anazo mali za thamani. Mithali hii yachekesha mno. Yule mzembe au mvivu huona vigumu kupika mawindo yake. Ni kama mvuvi avuaye samaki, lakini asiweze kuisafisha kisha akapika na kuila. Kinyume cha kama huyo ni mtu mwenye bidii, naye hutunza mali aliyo nayo. Mfano wa hili ni huyo Ruthu alipokwenda kuokota masazo ya ngano. Alifanya hivyo kwa bidii. Alipoyapura, kuongezea aliyopewa na Boazi, alipata kuwa ana nafaka nyingi sana. Ruthu angechagua kubeba masazo yale na kuyatupa miguuni pa Naomi mara afikapo nyumbani na kusema jinsi amefanya kazi nyingi mchana kutwa, na hivyo basi ni zamu ya Naomi kupura. Lakini hakufanya hivyo, dhihirisho la Roho aliyekuwa ndani yake. Enyi waume, nawaambieni hivi kwamba hutaumia ukisaidia kazi pale nyumbani. Ni kweli umefanya kazi mchana kutwa, lakini haina maana kwamba huwezi kumsaidia mkeo kufanya kazi hata pale nyumbani. Ni vyema kumsaidia, maana hivyo ndivyo waume kamili walivyo. Sura ya 12 yamalizia kwa kusema hivi kwenye aya ya 28: katika njia ya haki kuna uhai, wala hakuna mauti katika mapito yake. Picha iliyoko hapa yatuonyesha kuwa kwa mtoto wa Mungu mauti ya mwili i mbele yetu. Hiyo ni Bwana akikawia. Lakini uzima wa milele, msikilizaji wangu, watusubiri mara tukivuka mto huo wa mauti. Hilo ndilo tumaini na hakikisho tulilo nalo kutoka kwa Mungu wetu, maana tumemwamini huyo aliye haki na hivyo kuhesabiwa haki ndani yake. Ikiwa hujamwamini Bwana Yesu Kristo, basi wewe haupiti katika njia ya haki, haupiti katika njia ya haki, na wala uhai hauwezi kuupata. Kumbuka kwamba mauti hayapo katika njia ya haki, na ikiwa haupiti katika huyo aliye njia, wewe basi wapitia katika njia ya mauti. Na kwa hilo napenda kukuamsha na kukuambia kwamba geuka, Acha kuenenda katika njia hiyo, tembea katika njia ambayo ni haki, na njia hiyo ni Yesu Kristo ambaye ni njia na kweli na uzima. Ndugu yangu, hivyo ndivyo tu naweza kukwambia. Hebu sasa tugeukie sura ya 13 ambayo yaendeleza kanuni kuu katika maisha. Nazo kanuni hizo ni vyema tunapo zizingatia. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: mwana mwenye hekima usikiliza mausia ya babae, bali mwenye dharau hasikilizi maonyo. Ijapokuwa Sulemani hakuwa mwana wa pendo la Daudi, angalabu alimsikiliza. Yeye ni mfano wa huyo mwana mwenye hekima amsikilizaye babae, huku Rehoboamu mwanaye ni mfano wa mwana mwenye dharau asiyesikiliza. Na mwisho wa kila mmoja wafahamu jinsi itakavyokuwa. Aya ya pili na ya tatu zasema hivi: mtu atakula mema kwa matunda ya kinywa chake, bali nafsi ya mtu haini itakula jeuri. Yeye alindaye kinywa chake huilinda nafsi yake, bali afunuaye midomo yake atapata uharibifu. Sijui ndugu yangu, jambo hili nilisisitize vipi, kwani ndilo lipo. Ikiwa kuna hilo unalofaa kuwa mwangalifu kwalo, ni hayo yatokayo kinywani mwako. Hivyo, lazima kuwa mwangalifu na kumwomba Mungu kama alivyofanya mtunga zaburi, akimwomba amweke mlinzi kinywani mwake. Soma kitabu cha Yakobo, uone na kusikia habari za ulimi na maneno yatokayo humo. Mungu atusaidie, maana hapo ndipo wengi wetu hukosea. Kwenye aya ya 4, neno laendelea kutuambia haya: nafsi ya mtu mvivu hutamani asipate kitu, bali nafsi ya mwenye bidii itanenepeshwa. Hili tulisomalo hapa ndugu msikilizaji, lanikumbusha maneno ya Paulo mtume kwa wale waumini waliokuwepo kule Thessalonike. Naye aliwaambia hivi: kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu, tuliwaagiza neno hili, kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi asile. Si sawa wala haipendezi ndugu yangu, kuwapa watu chakula, watu walio wavivu na wazembe. Na ikiwa waamini kwamba Bwana yuaja upesi, basi utakuwa mtu mwenye bidii. Ni rahisi sana kutamani kunenepeshwa, lakini kunenepa huja kwa bidii afanyayo mtu. Ndugu yangu, fanya bidii kwa yote uyafanyayo, na Mungu wa amani atakubarikia na kukuwezesha katika yote. Uzembe, uvivu, ni jambo ambalo haliwezi kukusaidia katika lolote lile, ila kukupa aibu tu. Epukana na uzembe na uvivu kwa kufanya bidii, naye Mungu wa amani atakubariki. Kwenye aya ya 5 na hiyo ya 7, maandiko matakatifu yatuambia hivi: mwenye haki huchukia kusema uongo, bali mtu mbaya huwa na karaha, hupatwa na aibu. Haki humlinda yeye aliye mnyofu katika njia yake, bali ubaya humwangusha mwenye dhambi. Mithali hizi hasa zanena kuhusu kweli iliyoko ndani ya mtu, nayo ni msingi wa matendo yote ya haki. Ni chukizo kwa Mungu lolote lenye udanganyifu, wala hawezi kulivumilia. Basi, kwako wewe mtoto wa Mungu, wafaa kushughulikia lolote liletalo chukizo katika maisha yako mbele ya Mungu. Mara Mungu asemapo kuwa achukia kitu fulani, ni jukumu lako kuhakikisha kwamba umeondoa jambo hilo na hata kuchukia hilo analolichukia Mungu. Kwenye aya ya 7, neno latuambia hivi: kuna mtu mwenye kujitajirisha lakini hana kitu. Kuna ajifanyaye kuwa maskini lakini ana mali nyingi. Hapa twapata mfano wa asili yetu ya kale ambayo sote tunayo. Ikiwa tu maskini, twataka kufanya kila jambo ili tuonekane kama jirani zetu walivyo. Yaani twajifanya kuwa matajiri au watu walivyo navyo vingi. Twajifanya kana kwamba tuna mengi sana kuliko tulivyo navyo, yani kujipendekeza na kujitafutia sifa miongoni mwa hao tunamoishi. Siku hizi utawapata watu wakinunua magari ya aina fulani kwa lengo la kuonekana na wengine. Wengine huishi katika mitaa wasioweza kumudu gharama yake. Hayo ndiyo maisha ya kisasa. Kwa upande mwingine, kuna hao wenye mali, matajiri, lakini daima unena jinsi walivyo maskini, hawana chochote. Hali au tabia kama zile, Mungu azichukia kweli kweli, maana ni unafiki. Hatuhitaji kubishana na jirani zetu kwa lolote au kujaribu kuwa kama wao kwa lolote. Ni vyema kuwapokea kama walivyo, nawe uishi kama ulivyo. Kwa kufanya hivyo, utakuwa na amani sana moyoni mwako. Aya ya 9 yasema hivi: nuru ya mwenye haki yang'aa sana, bali taa ya mtu mbaya itazimika. Katika mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Wafalme, niligusia kanuni hii iliyokuwa kazini. Kutoka kwa uzao mwingine, walitokea watawala wa ufalme wa kaskazini, nao ufalme huo ndiyo waitwa Israeli. wote hao waliuawa kinyama. Neno la Mungu ni kwamba taa ya mtu mbaya itazimika. Hilo ndilo hutendeka mara kwa mara katika ulimwengu. Ingia katika vitabu vya historia, msikilizaji, kisha tazama hao waliofanya uovu na mwisho wao, nawe utaona kuwa historia ya shuhudia neno la Mungu kuwa ni kweli. Halafu aya ya 10 yatuambia hivi: kiburi huleta mashindano tu, bali hekima hukaa nao wanaoshauriana. Ukipata kwamba kuna mashindano, iwe ni katika kikundi, mtaa unamokaa, kanisani au penginepo, msingi wake huupati kwingineko bali katika kiburi cha mtu fulani au watu fulani. Ndivyo huwa siku zote. Daima panapo mabishano, lazima wawepo wawili ambao hujihesabu kuwa ni bora, aidha kwa sababu ya kabila lao au hali yao katika jamii. Jambo hilo, ndugu msikilizaji, tumelizungumzia na kusema kwamba ikiwa kuna hilo analolichukia Mungu, ni hayo macho ya kiburi. Jiepushe na kiburi, tafuta kushauriana ili Mungu akubariki katika yote utakayo kuyatenda na yote unayonuia kuyafanya. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 11, ambapo maandiko yatuambia hivi: mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Mithali hii ni kati ya hizo zifaazo kuangaliwa kwa kutazamia ule umilele kwa jinsi ya kwanza, na jinsi ya pili ni katika hali ya maisha kikawaida. Watu wengi walio na mali hufahamu kuwa wana wazao wasioweza kutunza mali ile. Kwa hivyo hufanya mashirika yanayowafungia wazao wao kisheria ili wasiharibu mali ile. Kile wapatacho ni mapato kutoka kwa mali ile, lakini hawawezi kugusa ile mali, iwe ni nyumba, mashamba au linginelo. Kwa sababu hiyo, kuna wengi walio matajiri ulimwenguni, lakini hawakufanya kazi ili kupata walio nayo. Hata hivyo, wamelindwa kwa kutogusa mali hiyo, maana ni rahisi wao kufionza yote. Kwa habari ya mithali hii na huo umilele, twafaa kujiuliza hivi: je, mali halisi ni ipi? Ni hizo hisa? La hasha. Lolote wanalohesabu wanadamu kuwa ni mali, mauti huja na kuwapokonya yote. Kwa hivyo mali au utajiri anaofaa mtu kushughulikia sana ni hilo alilosema Bwana kwamba tuwe nayo, ambapo mwivi au nondo hawawezi kufikia. Utajiri huo ni Yesu mwenyewe. Mwamini nawe utakuwa na utajiri wa milele, maana hauwezi kumpoteza yeye, kwa kuwa yeye ndiye yule jana, leo na hata milele. Kwenye aya ya 12 maandiko haya yatuambia hivi: kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Mtu anapotarajia jambo nalo likawie, moyo wake huugua. Hii ni sababu kuu kwa kila mtoto wa Mungu kuwa katika hatua na mapenzi ya Mungu, maana pasipo ya kuwa katika mapenzi ya Mungu, ni lazima moyo utasononeka na kuugua na hata kukosa raha. Sababu ya mioyo kuugua ni kwa kuwa tutarajia mambo makubwa sana tusiyoweza kuyafikia maishani mwetu, zaidi mambo ambayo twakisia tu ya kuwa twahitaji kuwa nayo. Ni vyema basi kuishi kwa kupokea hali yetu kama ilivyo, huku tukifanya linalotustahili kama vile Mungu anavyotuwezesha, tukiendelea pia kumtarajia kutenda makuu zaidi. Lakini kadri ambavyo ametuwezesha kwa sasa, basi tuenende hivyo, maana itakuwa amani katika maisha yetu na wala mioyo yetu haitaugua kwa sababu hatujapata hicho ambacho tulikuwa tukitazamia. Aya ya 13 hadi aya ya 15, neno laendelea kutuambia hivi: kila adharauye neno hujiletea uharibifu, bali yeye aogopaye amri atapewa thawabu. Sheria ya mwenye akili ni chemchemi ya uzima, ili kuepukana na tanzi za mauti. Ufahamu mwema huleta upendeleo, bali njia ya haini huparuza. Katika mithali zote, twaona utofauti uliopo kati ya haki na uovu. Kiburi, udhalimu, unafiki na mengine kama hayo ni mambo ambayo Mungu ayachukia. Hana haja au kazi na kama hayo yatokayo katika asili ya mwanadamu. Hiyo ndiyo sababu ya Mungu kutopokea lolote tufanyalo katika asili yetu ya kale. Ni hilo afanyalo katika asili mpya ndilo hupokea. Akinena kwa kinywa cha nabii Isaya, asema hivi kwenye sura ya 66, aya ya 2, sehemu yake ya 2. Hebu sikiliza: lakini mtu huyo ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo neno langu. Hivyo ndivyo tofaa kumwendea Mungu iwapo tutataka kubadilika mbele zake. Hatuwezi kumwendea kwa kiburi chetu au kudunisha neno lake na amri zake, maana katika kufanya hivyo, mara moja twajiingiza katika tanzi la mauti. Tunapogeukia aya ya 17, neno lake Bwana latuambia hivi: mjumbe mbaya huanguka maovuni, bali mjumbe mwaminifu ni afya. Yaliyoko kwenye aya hii yahusu utawala wa tabaka yoyote ile. Kweli ni kwamba mjumbe mbaya huanguka maovuni, yani hujaribiwa, na hivyo kuvunja agano na kiapo cha ofisi aliyopewa. Katika kila uongozi yahitajika wawepo watu walioadili na wanyofu, watu wenye uaminifu. Ni muhimu basi kujua ni watu sampuli gani ndio wawajibishwa katika vyeo vilivyoko, maana mjumbe au balozi mwaminifu ni afya. Je, wewe uliye katika uongozi, wewe ni mjumbe wa aina gani? Wewe ni balozi wa namna gani? Wewe ni balozi muovu ambaye huanguka katika maovu na kufanya hayo ambayo hakutumwa kwayo, au wewe ni balozi mwaminifu unayetenda kama vile inavyokuhitaji? Iwapo kuna hitaji katika ulimwengu wa sasa, ni wajumbe au mabalozi, yani watu watakaoshika nyadhifa na kufanya jinsi inavyohitajika kulingana na ofisi walizopewa. Ni ombi langu msikilizaji ya kwamba inapofikia wakati ambapo wapewa nafasi ya kuhudumu au kwa mjumbe ili kuwahudumia watu, ni vyema utende hilo litakalokuwa afya kwa wale ambao wamekuwajibisha. Usipokuwa hivyo, basi elewa kwamba Mungu atakuhukumu, si hapa tu, bali utahukumiwa hata katika umilele ujao. Mungu akusaidie utende hilo linalokustahili, lile ambalo litawabariki watu. Tafakari hilo ambalo umepewa katika kiwango chako, nawe ujiulize, je, mimi ni mjumbe wa aina gani? Na unapoendelea kutafakari hilo, tutatelemka hadi aya ya 24 inayosema hivi: yeye asiyetumia fimbo yake humchukia mwanawe, bali yeye ampendaye humrudi mapema. Hii ni saikolojia ya watoto, tena halisi kabisa. Mtoto wa Mungu ambiwa hili tu, kwamba awatii wazazi wake, na kwa kina baba neno ni kwamba wasiwachokoze watoto wao. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6 aya ya kwanza na ya pili. Hiyo ni kusema kwamba usiwarudi watoto katika kukasirika kwako. Tulia, kisha baadaye umwite mtoto yule na kumwelezea kwa nini anarudiwa au kunidhamishwa. Hilo ni muhimu sana. Naamini kwamba wazazi tutazingatia mwongozo huu maishani, kusudi kurudi kwetu kuwafaidi watoto, wala si kuwadunisha au kuwadhulumu watoto wetu. Hebu na tuombe. Mungu wetu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa hakuna Mungu kama wewe. Bwana, tazama, kwa sababu ya upendo wako umetupa siku hii ya leo kusudi tujifunze neno lako, ambalo latusaidia katika maisha haya na kutuelekeza katika yote yaliyo mapenzi yako. Na kushukuru pia kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, kwamba umemsaidia kufikia sasa kupokea neno lako ambalo litamwelekeza katika mapito yako, mapito ambayo ni amani na hekima na busara kwa yote ayatendayo, na zaidi ya yote ni uzima kwake. Asante kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu anapotuwezesha kuyatenda yanayotupasa, hasa kuepukana na yaliyo maovu na kuenenda katika njia uliyoiweka wakfu mbele zetu, yani njia aliye Kristo Yesu. Najua kwamba hili ni jambo ambalo utatutendea kwa kuwa umependezwa nasi, maana tumempenda huyo uliyempeleka kwa ajili yetu. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, bila shaka umebarikiwa kutokana na mafundisho haya. Nawe endelea kulitii neno hili, endelea kulifuatia neno hili, kwa kuwa Mungu ataka kukubariki unapotenda yanayokupasa. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutaendelea kubarikiwa zaidi, maana Mungu ana baraka kwa ajili yetu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Ni tumaini langu kwamba umepata ufahamu kuhusu ya kupasayo, nawe utatenda kulingana na neno hilo. Kumbuka kwamba tupo hapa kwa ajili yako, hivyo ukiwa una swali au maoni, na kuomba uwasiliane nasi ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number, nayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Amani ya Kristo iwe nawe ahadi wakati huo. Mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako, na neno litaendelea.